bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Biktimenganik ikasi.
Peio Hospital Herria Astekarian 2024-eko maiatzaren 23-koa.
Betarrameko kasuak aktualitatearen lehen mailara berriz ekarri du APZek eta erlizioosoek azken 5-6 hamarkadetan egin sexu erasoen gaia. Ziazeren txostenak 2008-bateko urriaren 5-ean argitaratuak Eliza Katolikoan gertatu makur eta huts guziz larriak argitan eman ditu. Hauek baitezpada zuzendu beharrak dira. Barnaki trabatzen baitute ongi funtzionatzeko bere gaitasuna eta bere sinesgarritasuna jokoan jartzen. Lan horietan parte hartu duten ikerlari batzuek, ondorioak eta irakaspenak ateratzen segitzen dute, zonbait argitalpen edo liburuetan. Dokumento horietan oinarritzen naiz ondoko lerroak idazteko. Aipatzekoa da Ziazeren txostena baino lehen, alerta arras imperfektuak eta osatu gabeak, baina jadanik argiak agertu zirela 1950-eko hamarkadan berean, Le Secours Sacerdotal izeneko erakundearen baitan. Unen ardura zelarik lamroan edo desbideratuak ziren apezak hartatzea. Hala nola, eliz baruti batzuetan agertu ziren klinika psikiatrikoetan, Baionakoan adibidez. Artxiboek agerian uzten dute biktimak guziz bazter utziak zirela prozedura horietan, kasik esklusiboki apezetaz arduratzen zelarik, kastitateari laido egiteaz hobendun izanik. 1950-eko hamarkadan frantses gizartean sortu zen kontzientzia zabalagoaren ondorioz, zero tolerantziaren printzipioa ezarri zen hezkunda nazionalean 1980-an, eta elizan 2000-garren urtean. Ondotik, faktore erabakigarria izanen da biktimen eta haien elkarteen garrasi deia. Eraso horiek jasan dituzten presunen mina eta gaitzidura plaza publikora eraman baitituzte komunikabideen laguntzarekin. Ziazeren txostenak sexu erasoei bide emaduten mekanismoak agerrarazten ditu. Hala nola, heldu batek haur baten gain duen autoritatearen perbertsioa. Biktimari gaina hartzea eta berak akatzea. Isiltasunera behartzea eta hobenduntasuna alderantzikatzea. Apezaren edo erlizioosoaren figuraren gainaldatzea eta heroizatzea, berari sekulako boterea emanez. Jatorri teologiko eta instituzional bikoitza duen apezaren gehiegizko sakralizazioa. Apeza, berdin, beste kristoa. Penitentzia sakramenduaren perbertsioa eta desbideratzea, konfesioa aldi berean giltzarrapo eta isiltasun arma gisa baliatuz. Barkamenaren eta obeditzearen printzipioaren desitxuratzea. Idatzi zein duen irakurketa bihurria, hautapenaren hiztegi biblikoa erabiltzea. Argitasun falta osoa, jende edo komunitate batzuek aldarrikatzen dituzten karismen eri begira. Elizaren morala sexualaren akats edo huts harrigarriak. Sistema hetsi batean gakaturiko gobernantza bakartiegia, autoritarioa, piramidala, sekretua eta gainera instituzioaren gerizara guziz egokitua. Botere harremanen erregulaziorik eza, apezpikoa gehiegietan epaile eta parte. Egiaztapen ondagarri horrek indarkeria sistemikoaz hitz egitea ekarri du. Termino horiek ez dute erran nahi erakundeak nahitara eta sistematikoki antolatu duenik eskala handiko sexu abusuen sistema bat. Erran nahi dute Eliza Katolikoaren funtzionamenduak huts egin duela, eta aldi berean erasoak egitea ahalbidetu edo bultzatu duela, eta haien tratamendua gutietsi duela. Gizartan, heriotzazko obra bat gauzatu da. Eliza Katolikoari dagozkion irakaspen eta salbamendu misionearekin kontraerran osoan. Hortik dator Elizarentzat justizia egiteko obligazioa. Hortarako ziazek biktimen indemnizazioa eta burutu makurren aitortzea ekerriko duen justizia erreparatzailea eta berriztatzailea baten aldeko dispositibo bat ezartzea gomendatzen du. Bestalde, prozedura judizialak erreformatzera deitzen du ere. Errepublikaren zuzenbideak, zuzenbide kanonarekiko duen lehentasuna aitortuz. Hori izango da nire ondoko artikuluaren gaia.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.erria.eus.